Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитувани ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Многу неодговорени прашања за автобуската несреќа во Бугарија, јавноста чека одговори од истрагата. Системските пропусти низ годините резултираат со несреки со катастрофални последици во јавниот превоз на патници, оценуваат експерти. Нискиот капацитет на администрацијата ја сведува иницијативата «Отворен Балкан» само на средби на политичарите, велат бизнисмени. Слушајте не. Македонскиот министер за надворешни работи Бујар Османи денеска во Софија имаше средба со бугарскиот главен обвинител надлежен за истрагата за автобуската несреќа во која загинаа 46 лица. Османи по средбата изјави дека во бугарското обвинителство истрагата за несреќата е приоритет. На средбата се зборувало за деталите околу идентификацијата на загинатите и било договорено да се забрза постапката за собирање на биолошки материјал од роднините на починатите во Скопје. Османи рече дека таа постапка веќе ја прави Министерството за надворешни работи и се очекува да биде заокружена за да почне процесот на идентификација во кој активно се вклучени и македонски експерти. Османи додаде дека постапката за идентификација на загинатите се очекува да трае најмалку 7 дена. Доколку во иницијативата «Отворен Балкан» не бидат вклучени сите 6 држави од Западен Балкан, таа нема да успее, изјави денеска пратеникот на САД за Западен Балкан Габриел Ескобар. Обрекајќи се на онлайн конференцијата за «Отворен Балкан» во Српскиот парламент, Ескобар рече дека регионалните иницијативи мора да бидат подеднакво отворени за сите земји. Во иницијативата за соработка «Отворен Балкан» се вклучени Србија, Албанија и Северна Македонија. Таа предвидува меѓу трите земји да има слобода на движење на капитал, стоки, услуги и луѓе.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Истрагата треба да утврди одговорност за автобуската несреќа во Бугарија во која загинаа 46 луѓе. Јавноста чека одговори за лиценците за превоз, сертификатите на возачите, техничкиот прием на автобусот, како и дали постои кривична одговорност. Истрагата за случајот ја предводи бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги, известува Марија Митевска.
Доколку истрагата утврди вина за автобуската несреќа во Бугарија, во која животот го загубија 46 лица, ќе одговара само собственикот на Беса Транс и евентуално други инволвирани лица, а не и фирмата, бидејќи законот не предвидува кривична одговорност за правни лица. Но фирмата може да ја загуби лиценцата за работа, бидејќи конкретниот автобус немал лиценца за вршење на превоз, која е потребна согласно законот. Од Министерството за транспорт и врски вела дека во овој момент конкретниот превозник има важечка лиценца со добиени изводи од лиценци за 4 возила и 4 возачи. Но според неофицијалните информации добиени од МВРО, пожареното возило не е евидентирано во системот на Министерството за транспорт и врски, зашто стручните служби отпочнале постапка за одземање на лиценцата, наведуваат од Министерството. Истрагата за случајот ја води бугарското обвинителство во соработка со нивните македонски колеги. Обвинителот Борис Сарафов рече дека има две главни верзии за несреќата: човечка грешка и ненадејна техничка неисправност која довела до катастрофата. Кривичниот законник во делот за кривични дела против безбедноста во сообраќајот предвидува парични казни или казна затвор за учесниците во сообраќајот и за оние кои не се придружуваат кон прописите за безбедноста. Но во него нема одредба за тоа какви последици би сносило правното лице, туку само за физички лица. Законот за превоз во патниот сообраќај предвидува дека за вршење на меѓународен линиски превоз на патници треба да се има најмалку 2 возила и минимум 1 возач по возило. Од Истанбул кон Скопје, како што беше информирана јавноста, патувале 4 туристички автобуси на Беса Транс. Фирмата има сертификати за 4 возачи и согласно законот тоа е доволно. Со еден автобус може да управува еден возач, но сепак како временски ќе се одвива патувањето и колку одмор ќе треба да користи возачот е регулирано со закон. Затоа според Билјана Муратовска од Макам Транс, превозниците испраќаат и по двајца возачи на пат за да немаат прекини во возењето.
Возач законот не пишува два возачи, него од самата практикување на превозот, еве исто и во превозот на стока, мислам, кај што ми е моја специјалност. И тука не е задолжително двајца возачи. Меѓутоа, ако мене клиентот ми вара побрзо да ми стаса стоката кај што треба да ја однесам, тогаш ја ставам двајца возачи, отивика во рамките на 30 часа, они имаат само 9 часа пауза. 21 час можат да возат непрекинато со менување.
Владата во меѓувреме го задолжи Државниот инспекторат за транспорт да изврши вонреден инспекцијски надзор на Беса Транс.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Несреќата во Ласкарци на автопатот Скопје-Тетово и сега во Бугарија со 46 жртви ги отвораат системските пропусти низ годините кои резултираат со катастрофални последици во јавниот превоз на патници, велат експерти со кои разговараше Радио Слободна Европа. Според нив, треба да има морална одговорност за сообраќајната несреќа на магистралниот пат Струма во Бугарија. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Една од најголемите сообраќајни незгоди во патниот сообраќај во Европа во последниве години е загинувањето на 46 луѓе во автобусот кој изгоре на македонскиот превозник и туристичката агенција Беса Транс. Пред повеќе од 3 години во сообраќајна незгода на автобус на Дурматурска село Ласкарци загинаа 16 луѓе и 38 беа тешко повредени. Двете сообраќајни незгоди во кои загинаа над 60 луѓе ги извадија на површина системските пропусти во јавниот превоз, како неисправни возила, нелиценцирани превозници и спрега меѓу фирмите превозници и фирмите за технички проверки на возила. Со последната сообраќајна незгода на бугарскиот магистрален пат Струма се наметнува и прашањето треба ли да има морална одговорност за настанатата незгода, но и за системските пропусти во транспортот на патниците. Поранешниот началник во Министерството за внатрешни работи Љубомир Ѓурчиевски вели дека морална одговорност може да се лоцира во Министерството за внатрешни работи, Министерството за транспорт и Царина.
Затоа што царинската управа, односно цариниците, не смееле да дозволат да овај автобус, кој што немал меѓународна лиценца, тога се поставува прашањето кој го пропушти на царина, да излезе прво од Република Македонија. Тука треба, затоа реков, моралната одговорност треба да се свери на тие три институции. Најпрво на Министерството за транспорт и врски, потоа на Министерството за внатрешни работи и на крај на царинската управа.
Според Ѓурчевски, една од причините за системските пропусти се корупцијата и институционалниот дуализам во кој се испреплетени надлежностите на Министерството за внатрешни работи и транспорт и врски, како и инспекторатите кои се надлежни за контролниот механизам на транспортот на патници. Сообраќајниот инженер од Битолскиот универзитет Стоимко Златковски вели дека често во пракса се случуваат возила во јавниот превоз да се недоволно технички исправни или без соодветна документација. Според него неопходна е почеста контрола на автобусите, но и на останатите возила во сообраќајот.
Три автобуси биле на таа компанија Беса 100, дозвола четвртиот бил такав кучен на диво. Не смее тоа се случи. Значи дека него никој не му побарал дозвола, лиценца за тоа возило, дали смее и не смее да врши превоз. Тоа се чести појави и многу ги има.
Последната вест за сообраќајна контрола на јавни превозници датира од 30 август годинава, според која за само 5 часа полицијата открила 52 различни прекршоци кај комбини, автобуси и такси возила кои вршеле превоз на патници на територија на Тетово, Велес и Штип.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
По повеќе од 2 години од како беше најавена иницијативата Отворен Балкан, епилогот е неколку подпишани меморандуми за соработка и најава за формирање работни групи. Иницијативата се сведува само на средби меѓу политичарите, а бизнисмени велат дека тоа е така поради нискиот капацитет на администрацијата во државите на Западен Балкан да ги спроведе политичките одлуки. Прилог на Срѓан Стојанчов.
Администрација со низок капацитет која не е способна во дело да ги спроведе политичките одлуки во сите држави од Западниот Балкан е главната причина што иницијативата Отворен Балкан и по цели 2 години се сведува само на средби меѓу лидерите на Македонија, Србија и Албанија. Првата средба меѓу председателот на Србија Александар Вучич со премиерите на Македонија и Албанија Зоран Заев и Еди Рама, на која беа представени плановите за иницијативата, се одржа во октомври 2019-та во Нови Сад. Од тогаш се одржа уште неколку средби меѓу нив, како и средби на министерско ниво и меѓу бизнисмени. Иницијативата си постави амбициозна цел до почетокот на 2023 година да нема граници меѓу трите земји и да има слободен проток на капитал, луѓе, стоки и услуги. Сепак, после повеќе од две години, резултатот е подпишани неколку меморандуми за соработка и најава за формирање работни групи. Дрилон и Сени од Стопанската комора на Северозападна Македонија вели дека ова покажува оти политичката волја не е доволна за спроведување на регионални и меѓународни спогодби.
Имаме слаби институции кои можат да терат меѓународни договори. Немат капацитет за да спроведат обврски преземани регионални. Така да, тоа е рефлексија на слабата администрација во сите земји од регионот и затоа не случајно сменаторот Европската унија.
Пред повеќе од две години беше промовиран one-stop shop на граничниот премин Табановце, односно граничната контрола заеднички да се извршува на едно место наместо да се застанува два пати. Сега, ако одите од Македонија кон Србија, има само едно запирање, но од Србија кон Македонија повторно има две гранични контроли како порано. Билјана Муратовска од Асоциацијата на превозници Макам Транс вели дека за нив најголем проблем е долгото чекање на камионите на границите.
Имплементацијата е проблемот, не е проблемот во некои решенија. Меѓутоа, ако се воспостави систем на признавање на документацијата, значи ќе се намали се повеќе работата на тие инспекциски служби. Ако се признава сертификатот ветеринарен или фитосанитарен од Албанија кој трега стоката и во Македонија и во Србија, тога нема битво за останување. Меѓутоа тука се работи за надомест кој што се наплаќа од овие служби, па нелесно се откажуваат државите од некои средства кои што сега ги собираат.
Владата очекува веќе од наредната година граѓаните да почнат да ги чувствуваат бенефитите од Отворен Балкан.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Откако владата на Босна и Херцеговина вети дека до 2050 година ќе премине на зелена енергија, рударите на јаглен стравуваат дека затворањето на рудниците ќе ги уништи нивните градови. Прилог на Гоце Атанасов.
На 23 ноември 6800 рудари ги оставија своите алати и излегува на улиците на босанскиот главен град Сараево во знак на протест поради, како што велат, брзото опаѓање на работните услови и намалените плати. Но некогаш огромната преговарачка моќ на босанските рудари може би е при крај. Во рок од три децени сите рудници за јаглен во Босна и енергетски постројки на јаглен ќе бидат затворени. Такво е ветувањето на владата од ноември лани, како дел од целите поставени за евентуално приклучување на Босна во Европската унија. Западен Балкан е погоден од најголемото загадување на воздухот во Европа. Во зимските денови чадот од стамбените оджаци се таложи толку густо над некои градови, што може да биде непријатно да се диша надвор. Но рударите за јаглен велат дека агресивните цели поставени со зелениот план ќе ги уништат градовите кои со генерации се подпираат врз ископувањето јаглен. 36 годишниот Армел Јекалович, кој ги надгледува операциите во рудникот Бреза, вели дека ситуацијата околу енергетската транзиција загрижува. Тој и неговите колеги во историскиот рудник се свесни за притисокот од Европската унија за Босна да премине кон обновлива енергија, но вели: сакаме да бидеме уверени дека тоа ќе се случи на разумен начин. Не сакаме да ни кажат рудникот се затвора денеска. На почетокот на оваа година Електропривреда, државна компанија за електрична енергија во Босна, објави дека ќе го намали својот персонал од 7200 на 5200 во следните три години. Овој потек е делумно обид за транзиција од јагленот. Објавата го влоши долготрајниот спор што на крајот доведе до штрајк и до протести на 23 ноември. 75% од електричната енергија во Босна се произведува од електрани на јаглен и посветеноста во 2050 година да се затвори оваа индустрија го поставува теренот за драматична економска и културна промена. Босна може да се пофали со релативно големи резерви на јаглен, кои би биле доволни за одржување на земјата на сегашното ниво повеќе од 250 години. Рударската индустрија директно вработува повеќе од 17.000 луѓе и поддржува многу други поврзани работни места во Босна. Денис Зиско, координатор на Програмата за енергија и климатски промени во Босна, вели дека постепеното изумирање на индустријата за јаглен е неизбежно без оглед на зелените цели.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.